Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
Před bránou, kterou by měl projít jeden z našich nejznámějších vězňů, Jiří Kajínek, čekají novináři, ale také jeho fanoušci.
Že i člověk odsouzený za dvojnásobnou vraždu se může stát celebritou.
Byl nějaký výzkum, kdo by se stal v přímé volbě prezidentem, kde on se umístil asi na pátém místě.
Ze světel reflektorů se dnes přesuneme do stínu. Stojím v potemnělém pokoji hotelu Halda. Dívám se ven úzkou škvírou mezi žaluziemi. Tohle město je prolezlé hříchem a korupcí. V tom se ozve rázné zaklepání na dveře.
Přijdem.
Já jsem Klíma, těším mě.
A já jsem Adam. A jsme v Příbrami, které se v 90. letech říkalo České Palermo. Neděly se tady hezké věci. Jako šedá eminence v pozadí stál jeden mocný muž. Nebyl moc vidět, přesto mu patřilo celé město. A nikdy ho za nic neodsoudili. Všechno se mu podařilo elegantně zamést pod koberec. Konečně Don Corleone.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Epizoda 5. České Palermo. Malebné městečko Příbram leží asi 50 kilometrů od Prahy.
Dříve hornické město, dnes už ale spíš známe díky půdnímu místu Svaté hoře.
Kapitál se skrývá pod povrchem. Už od 13. století se zde těžilo stříbro a železné rudy. V minulém režimu se pak začal těžit ve velkém radioaktivní uran. Stříbro přineslo městu moc a bohatství, uran utrpení v komunistickém lágru. Příbram ale proslula nejen svými doly a divokou minulostí.
Ale i taky díky fotbalu. Je to přesně 20 let, kdy se tady začala hrát nejvyšší fotbalová soutěž. Tehdy ještě pod hlavičkou Dukly. Fotbal ovšem v Příbrami nebyl jenom zábavou. Středem pozornosti vždycky býval její boss, podle veřejnosti nekorunovaný vládce města, nejvýznamnější postava českého podsvětí.
A ve vedení fotbalového klubu je tahle kontroverzní postava dodnes. Z bývalého majitele pochybných nočních podniků se stal hrdým majitelem sportovního klubu FC Příbram. Polepšil se a žije dneska sportovními ideály? Nebo je vrcholový fotbal jenom další výnosný biznis, kde se točí velké peníze?
Příbrami vždycky byly peníze, protože tam byl uran a i za komunismu teda tam lidi byli strašně dobře placení. A samozřejmě přišla listopadová revoluce, všechno padlo, uran se utlumil a najednou ty lidi byli zvyklí na peníze. No tak začali dělat zločin, protože to je takový to nejjednodušší.
A ze stínu se vynořuje Jaroslav Starka. Mohutný muž vzbuzuje respekt od pohledu. Upravený elegant v obleku, se kterým nechcete přijít do křížku.
Hejte se, já jsem dělal číšníka celý život, jo? A já jsem všichni moji kamarádi byli o půl hlavy menší a o 50 kg lehčí. Takže jsem se byl na tom placu, tak jsem to řešil sám a jsem tak vychovaný jako.
A tenhle ten Jaroslav Starka byl zvyklý, protože žil mezi těma havířema a to byly opravdu jako řada z nich drsní lidi, řada z nich byli bývalí kriminálníci, kteří po propuštění zůstali v Příbrami na uranu. Tak on mi říkal, když máš na place 50 havířů a jsou nalitý, tak musíš dát vždycky ránu první, když si chceš jednat pořádek.
Dneska zdánlivě nevinný fotbalový boss. Tak určitě. Působí, že má upřímné zapálené fotbalové srdíčko. Hraje ale fér.
Začal, co jsem v tom fotbale působil, že jo, tak jsem si to ošal. Ošal, jak se říká, o ty lopaty. Jakoby čím dál tím vejš a určitě práce jako každá jiná, která samozřejmě to poznává ty lidi a prostředí, takže já na to rád vzpomínám, že jsem takhle mohl vůbec vyrůst.
A vždycky se jako chlubil tím, že on má rád rovinku, že on nikdy neuplácil žádného fotbalového rozhodčího. A
ani nemusel.
Ani, já si myslím, že ani nemusel, no přesně tak, že ho opravdu neuplácil. A protože ten rozhodčí samozřejmě se bál, že jo, pískat proti němu.
Tohle je Luděk Mádl, sportovní novinář, který rozkrývá korupci na české fotbalové scéně a napsal knihu s výmluvným názvem Kmotr fotbal.
Co se týče fotbalu,
patří Jaroslav Starka, co by dlouholetý šéf příbramského klubu, rozhodně mezi jeho nejviditelnější, pro někoho možná nejbizarnější figury zdejší fotbalové ligy. Uvnitř fotbalu všichni vědí, co je zač, a on se ani nijak netají tím, že přichází ze světa drsných hochů, ve kterém hrají svoji významnou roli zbraně, drogy, nevěstince. Ostatní lidé z fotbalového prostředí mu někde říkají bandita nebo oběžník, ale říkají to vždycky s takovým potutelným úsměvem. Rozhodně bych neřekl, že by kvůli tomu stál Jaroslav Starka ve fotbale někde bokem.
Naopak, banditu Starku zná asi každý fotbalový fanoušek. Jako vedoucí příbramského mužstva nastoupil už v roce 90 a za těch 30 let se stal jeho majitelem. Štafetu vedení klubu předal svému synovi. Prezidentem ale zůstává dodnes. Od 90. let je Starka v hledáčku policejního útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Za jeho nejslavnější éry jste ho mohli vidět po boku Františka Mrázka nebo Radovana Krejčíře. Sám se vyhrazuje proti označení mafián nebo gangster. Přiznává, že 90. byly divoké, ale tak to prý tehdy prostě bylo. Ale 90. ne 90. Jak se stane, že jednomu člověku patří celé město?
On jaksi velmi šikovně a zákulisně si v tom městě jako získal moc. Mě už v 90. letech začali lidi upozorňovat, že v Příbrami prostě vládnou vymahači, který, když jim nějaká provozovna, hospoda, noční klub neplatí, tak tam přijdou ostrý hoši, vymlátí to tam, udělají tam bordel, aby tam příště lidi nechodili, že jo, a tím pádem si získávají jaksi jak postavení.
A sám ten Starka se teda získal ten kapitál vlastně tím, že bral ostatním? Protože přece jenom začínal jako číšník, že jo?
Začínal jako číšník, ale číšníci tenkrát byli jakoby stejně jako vexláci a jako zelenáři bohatí lidi, protože měli jakoby nezákonný příjmy. Oni vykazovali směšný platy, ale to prodávali za komunismu všechny alkohol, nakupovali v krámě, prodávali ho v hospodě, tam to byly jiný ceny, to si ale nechávali, čili byly to ta šedá ekonomika, jak se tomu říkalo, byli oni taky, čili on měl naakumulovaný kapitál.
Starka v tom prostě uměl chodit a dokázal využít změny poměrů. A se svým kapitálem chtěl udělat díru do světa, minimálně do Příbramy. Šedá ekonomika je oficiální pojem. Používá se taky příhodné označení stínová, skrytá nebo dokonce podzemní ekonomika. Korupce, praní špinavých peněz, daňové úniky, práce na černo. Zkrátka všechny příjmy, které nikdy nikdo nenahlásí příslušnému úřadu. A tudíž je nezdaní. Peníze, na které nesvítí slunce.
Já tím, že jsem měl jakoby noční podniky a podobné věci, tak jsem se pohyloval v noci. A noci, jak víte, se dělou zvláštní věci někdy.
No.
Ale že by to bylo úplně své zločinu.
To je to, že on nikdy neuznával, když o něm někdo říkal, že je mafián. A taky nebyl nikdy za nic odsouzen. On sice seděl dlouho ve vyšetřovací vazbě, byl dlouho podezíraný z různých zločinů.
No jasně, nikdy mu nic nedokázali. Tenhle boss, ten má úroveň. A navenek chce být čistý jako lilie, jako Escobar. Chce být proslulý tím, co dobrého pro své město udělal.
Já si myslím, že jsem příjem nikomu neublížil. Jsem tomu městu jenom pomohl, ale určitě jsem ublížil ve fotbale spoustu hráčů, který jsem třeba vyhodil. A třeba to bylo zasloužený. To se musím omluvit, ale vždycky tomu fotbale někomu ublížíte. Ale jestli myslíte, že jsem někomu ublížil jako v civilním životě, tak si myslím, že jsem lidem spíš pomohl, a to dost. Jako.
Pan Starka je dost jako Jekyll a Hyde. Obávaný temný padre v noci, fotbalový tatík ve dne. No, jedno se mu ale musí nechat. Zatímco takového Kajínka za dvojnásobnou vraždu odsoudili a ukázalo se, že je to stejně jedno, když může prezident rozdávat milost, zdejšího bose fakt nikdy na nic nedostali. Možná má za sebou zástup dobrých právníků, možná jeho prsty sahají do vyšších pater. Ale pokud platí prezumpce neviny, je dnešní díl o úplném beránkovi. Starka je nevinej, pokud mu neprokážou opak. A to už se dneska asi nestane. Přitom, co se tam tehdy všechno dělo?
V průběhu 90. let se mi začali ozývat s Příbrami lidi, kterými popisovali tyto ty praktiky, ty vyděračky, vytloukání baru a tak.
na vlastní oči dnes uvidíte, jak strachem ovládnout celé město.
Ale když jsem tam přijel, tak nikdo nechtěl o tom mluvit. Všichni byli zastrašení, všichni se Starkovi hochu báli. Až potom došlo k tomu, že středoškolský profesor šel se svými studenty z maturitního večírku, zastavili se před kulturním domem, který patřil Starkovi v noci, tam dělali hluk, vyběhla ta ochranka Starkova, ten středoškolský profesor se s ní dostal do konfliktu.
Prej mě kopnul nejdřív do břicha, já jsem naletěl tady na tu výlohu, pak jsem asi spadnul na zem, a dál si nic moc nepamatuju. Pak jsem se probral až tamhle na tom rohu. To si pamatuju, když do mě kopal. Až neuvěřitelně prostě klečel nade mnou a kous mi kus ucha levýho bolce.
A tvrdil, že ten jeden běc Starkův mu to ucho ukous. A já jsem říkal, jestli se to ucho našlo, a on mi přímo říkal, to prase ho zřejmě sežral. A tohle ten konflikt už vyprovokoval ty příbramský lidi, kteří se báli k tomu, že se na mě obrátili, že budou vypovídat. Já jsem tam jel, natočil jsem několik reportáží.
Dostal jsem teda kopačku do nosu, pačiš jsem měl zlomený nos, začala mi tát krev, že jo.
Kdo byl ten útočník teda?
Ten útočník byl Tomáš Arden.
Proč jste řekl, že jste spal ze schodu?
Dneska, když už nad tím, tak přemýšlím, tak v podstatě, no, ze strachu.
Oni už popisovali přímo očití svědci, jak s nima Starkovi hoši zacházejí. Starka mi odpovídal na ty nepříjemné otázky, samozřejmě s tím, že jsou to všechno pomluvy a že je nevinej.
Jsou lidi, kteří se s těma dostali do křížku, no a ten určitě to nevyhráli, že jo? A u nich to bude celý život, jak říkáte vy, strach, bojíme se, nesmysl.
Město bylo paralyzované strachem, ale pan Starka byl zjevně dost nad věcí. Luděk Mádl potvrzuje, že rány lítaly i u fotbalu.
No, traduje se třeba i historka o tom, jak kdysi opavští ve snaze zachránit ligu zkusili podplatit právě příbramské hráče. Ti to Starkovi prozradili a tak na místo předávky dorazili příbramští ostří hoši, opavským vzali peníze, ještě jim dobančili a na hřišti Příbram vyhrála.
A on byl taky svým způsobem hrdej na to, že tu Příbram ovládá. Protože vždycky mi říkal, podívejte se, všude jinde jsou Rusáci. Tady jsme si je nepustili sem. Tady si děláme pořádek sami.
O příbramských dolech se vypráví spousta legend. A nemyslím teď ty ze středověku o Stříbru a Permonicích. Urban legend města Příbramy říká, že bychom v zasypaných dolech našli těla Starkových nepřátel. Josef Klíma tehdy jezdil do Příbramy natáčet reportáže. Ve své knize píše, že za ním pokaždé jezdil varovný černý bavorák. České zákony jakoby přestaly v Příbrami platit. Policie byla zastrašená a řád a pořádek si vynucovali Starkovi ostří hoši sami. Chovali se, jako by jim město patřilo. Jezdili opilí a svetovaní a nikdo se jim neodvážil dát ani pokutu.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ale ty reportáže viděl tehdejší ministr spravedlnosti Bureš a tehdejší náměstek policejního prezidenta Antl a pozvali si mě přímo a řekli, že viděli ty reportáže, jsou zhrozený a že by bylo potřeba s tím něco udělat. A jako já jsem říkal, ale v Příbrami přece Starku nikdo neodsoudí, ani ty jeho kluky. A tak to předdelegujte, vy to budete delegovat jinam a tehdy Bureš řekl klasickou větu, říkal ne, spravedlnost má být vidět tam, kde se děje zločin. A uspořádali opravdu takový ten jako proces, jak z amerického filmu, kdy zajížděli obrněný auta do podzemí, svědci vypovídali skrytě, to v té době nebylo samozřejmě ještě, ten profesor dostal falešnou identitu, co mu kousli to ucho.
Že chtěli prostě z té Příbramy vytáhnout tu špínu na povrch.
Ano, chtěli prostě vytáhnout na povrch a opravdu ty jeho hoši dostali poměrně vysoké tresty. On mi to tenkrát i tak jako vyčítal, když jsme se zase, když jsem tam, já vždycky, když jsem tam jel, že jo, když jsem ho volal, tak on už říkal, co jsem zase provedl, jo. Už byl takový jako napružený vůči mě. Ale vždycky to musím ocenit, kdy před tu kameru šel a na ty otázky mu odpovídal. Nikdy se tomu nevyhýbal.
Když jsem přijel do Příbramy, tak se vás Příbram bála. Vy sám jste mi tenkrát říkal, že je to neudůvodněný, jo. Změnilo se tohle?
Tak to byste se musel zbat nějakých jiných lidí, že jo, ale jak říkám, vy jste o mě točili tu reportáž, fajnovou první, a já si ty následky ponesu do konce života, těch se zbavit nemůžu.
Takže jak moc nevinný Jaroslav Starka ve skutečnosti je?
Státní zástupci se už několik měsíců marně snaží vyslechnout uprchlého Radovana Krejčíře k případu únosu jeho otce Lamberta.
Policie obvinila z únosu Krejčířova otce 7 lidí, mezi nimi třeba Jaroslava Starku. Dosud nerozluštěný příběh se tak stále komplikuje.
Jaroslav Starka byl podezřelý z únosu Lamberta Krejčíře. Ano, slyšíte dobře. Krejčíře. Lambert byl otcem slavného Radovana, nejslavnějšího českého zločince na světě, který si momentálně odpykává trest v Jihoafrické republice. Podnikatel a miliardář Krejčíř uprchl za hranice v roce 2005. Česká republika stále usiluje o jeho vydání, ale myslím, že spoustě lidí se spí mnohem líp, když je Krejčíř dostatečně daleko. O téhle kauze si povíme v jedné z dalších epizod.
A Starka byl obviněný, nebo podezírali ho z toho, že samozřejmě zařídil pomocí svých dvou ostrých hochů únos Krejčířova otce v době, kdy Krejčíř sám seděl ve vězení, aby z něj vymáčknul přístupy k bankovním kontům, protože tam mezi nimi šlo o nějaký desítky milionů mezi Krejčířem a Starkou.
A zároveň si vlastně ale vytvořil dost mocného nepřítele.
Zároveň si vytvořil dost mocného přítele, a protože otec Lambert Krejčíř zmizel, tak se předpokládalo, že při tom nátlaku, který na ně vyvíjeli, jim umřel a oni ho nějakým způsobem někam skovali, rozpustili v kyselině, a nevím.
Nevyjasněným zmizením Krejčíře staršího začala válka gangu. Z Radovana Krejčíře a Jaroslava Starky se stali úhlavní nepřátelé. Radovan Krejčíř je pravděpodobně dodnes přesvědčen, že za smrt jeho otce může právě Starka. I když Starka tvrdí, že se to hoši zkoušeli rozumně vyříkat. Krejčíř má údajně důkazy. Policie měla proti Starkovi dokonce svědka. Jistý Michal Kliment tehdy vypovídal nejen policii, ale dokonce novinářům. Tvrdil, že Starka s jistým Vlastimilem Zpěvákem, který je mimochodem dodnes Starkovým druhým mužem, viceprezidentem FC Příbram, Lamberta Krejčíře unesli. Kvůli balíku. Starka údajně Krejčířovi dlužil nějaké miliony. Kliment také uvedl, že ještě dřív, než z ní vůbec stačili dostat čísla švýcarských kont, dostal Lambert Krejčíř infarkt. Nešťastná náhoda. Co se dá dělat? Zmíněný Kliment dostal novou identitu a policejní ochranu. Přesto ale tlak neustál a začal dost pít. Jeho svědectví pomohlo dostat Starku do vazby, kde strávil skoro rok. Kvůli chybějícím důkazům ale Starku, jako vždy, propustili.
Pak se povídalo dokonce, že Krejčíř si tyhle dva hochy, který nechci jmenovat teda, který byl podezřelý z toho, vlastně z vraždy jeho otce, že si je nechal přivíst svýma hochama a řekl jim, že buď se přiznají, jak, a řekl tomu, jak to bylo, a pak jim dá peníze a nechá je na svobodě.
Nebo je nakrmí.
A nebo se nepřiznají a zmizejí taky. A oni se údajně přiznali a on jim opravdu dal nějaký peníze, pustili na svobodu, a od té doby začal Starku bytostně nenávidět poslaný vraha z jižní Afriky, který se tady hned jako prohlásil, protože sám se Krejčíře bál. Hned to prozradil, že jsem vyslaný jako vrah. Pak mu volal uprostřed noci, kolikrát to sám Starka mi popisoval, jak mu volal.
Tady tu otázku toho otce jsme rozebrali stokrát spolu, a takže to bylo vyjasněné úplně. Jo. Já ti to musím říct osobně. To jsem poslal já, ty zabijáky, ten krák, to by domov mě zabili. Já jsem měl všechny indicie od policie, jestli to byl ty a nějaký tvoje lidi. A já jsem mu zase říkal, jsme si Stokáře vysvětlili, že já nemám s tou věcí nic společného.
Měl z něj asi strach, ne?
Starka není člověk, který má moc strach z lidí. Jo. Já si osobně myslím, že tam to jako je víceméně jako rovnocený, co se týče strachu a nestrachu.
Je.
Starka umí žít v tomhletom světě, ví, jak se v něm pohybovat.
A tak je zase zajímavý, že jako, ačkoliv má teda vesměs chladnou hlavu podle toho, co popisujete, tak nechce přijmout, že je gangster.
No, protože gangster není. Přece on je majitel fotbalového klubu, je nutný na něj koukat jako na nevinného, protože nikdy nebyl za ně odsouzený. A tudíž je to, on by to bral jako urážku, kdyby jsme říkali, že je gangster.
Já jsem nikdy nepodnikal tak, aby někdo po mně měl střílet. Jsem se aspoň myslel teda.
No, to si pan Starka myslel špatně. V roce 2005 do něj neznámý střelec vysázel 11 ran ze samopalu. Možná to byla slíbená Krejčířova pomsta, možná si s ním vyřizoval účty někdo úplně jiný. Byla to taky jasná zpráva, že se ho už konkurence tolik nebojí. Starka zázrakem přežil a rozhodl se, že je třeba si odpočinout. A absurdní náhodou se znovu setkává s panem Klímou.
Jsem v roce 2005 letěl na dovolenou, stál jsem před ruzinským letištěm, ještě jsem pokuřoval, jenom mi někdo zaťuká na rameno a za mnou Starka s dvouma bodyguardama, který v té době byl čerstvě postřelený, že ty vrazy ho střelili samopalem tak, že mu prostřelili vlastně hrudník, ale povrchově, protože on byl v tu chvíli bokem natočený. A říkal, kam letíte? Já jsem říkal, na Rodos. No tak to letíme stejným letadlem. A pak, jakože se musíme na Rodosu sejít, já jsem bydlel u rybáře v domečku, on bydlel v Hiltonu, teda, ale sešli jsme si jeden večer a tam jsme si všechno jako vyjasnili během těch několika hodin.
Mluvili jste o té střelbě?
Mluvili jsme o té střelbě, on mi ukazoval, jak byl postřelený a já nevím, jestli tehdy nebo později jsem mu říkal, a teď vy přece musíte vědět, kdo vám to udělal, teď vy určitě máte víc informací než policie. A on tenkrát taky pronesl takovou rozkošnou větu a říkal, no jsou čtyři možnosti, to se mám třikrát splíct, nebo co? A pak samozřejmě ta hlavní podezření padlo na Krejčíře, ale v té době už byl Krejčíř zase na Seychelách a později v Jižní Africe. Čili tyhle věci mezi nimi zůstaly jakoby nedořešené.
Když jim někdo řekne čtyřikrát do telefonu, že mě chtěl nechat zastřelit, tak by on měl úplně pokus o vraždu, že jo? Se myslím teda já. No, tak si schválně typněte, jestli něco takového stalo. Nestalo nic, že jo?
Starka se oklepal, vrátil se domů a dál vede svůj milovaný fotbalový klub. Pro město Příbram ale pokus o jeho život znamenal pomyslný zlom. Skončila éra jednoho bose.
Ale pobavilo mě, když jsem v roce 2009 měl infarkt, a probudil jsem se na koronáce a mezi těma SMS-kama, mezi těma hlasovými zprávama na mobilu jsem hned našel od něj zprávu. Chlapé, to neumírej, to by tě byla škoda, nebo něco takového, jo, takový to fotbalový. Takže my jako spolu máme takový teď vybalancovaný vztah, protože jsme už oba starý a už on předal ten klub svýmu synovi.
Takže už asi nehrozí nějaký jako nebezpečí to pouštění se k tělu?
To už dávno. Jako to on pochopil, tam došlo k té změně, on samozřejmě žije ve světě, kde byl vždycky musel být obezřetný, kdo proti němu koho poslal. A když zjistil, že mě proti němu nikdo neposílá, že jednám sám za sebe z čistého takzvaně srdce a z čistého svědomí, tak on zase jako to bral tak jako, že no tak jo, no tak že nejsem ničí nástroj, jo. Ale mezi tím jako ta Příbram se taky proměnila a on už tam není ten první a hlavní.
Jaroslav Starka je dál veřejnou figurou. Můžete ho snadno potkat na příbramském stadionu. Po mafiánském Jonákovi, zžíravé temnotě orlických vrahů a bulvární hvězdě Kajínkovi představoval Starka v devadesátkách mnohem sofistikovanější formu zločinu. Tajemný pavouk, který v jednu chvíli ovládal celé město. a příště se budeme povídat o tom, co se stane, když začne zločin prorůstat do politiky. V epizodě Vyšší hra rozkryjeme skandální aféru s lehkými topnými oleji.
Slyšeli jste epizodu České Palermo z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák a František Šec ve spolupráci s audiotýmem Seznam Zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam Zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.